Գլուխ առաջին Մաս երկրորդ Այս պարտականությունը կատարելով, գրկին լցրեցինք մեր բաժակները, վառեցինք ծխամորճերը և վերսկսեցինք մեր առողջական վիճակի քննարկումը։ Թե ինչեր մեզ հետ իսկապես պատահել հաստատ չգիտեինք, բայց մեր ընդհանուր կարծիքն այն էր, որ դա ինչ էլ որ լիներ, առաջ էր եկել չափից շատ ծանրաբեռնվածությունից։ «Մենք հանգստի կարիք ենք զգում», ասաց Հարիսը։ «Հանգիստ և շրջապատի լիակատար փոփոխություն», ավելացրեց Ջորջը։ «Մեր ուղեղների ծանրաբեռնվածությունը առաջ է բերել ընդհանուր աշխատունակության անկում. Շրջապատի փոփոխությունը և մտածելու անհրաժեշտության բացակայությունը կվերականգնեն մեր հոգեկան հավասարակշռությունը»։ Ջորջը մի հորեղբորորդի ունի, որի անվան դիմաց ոստիկանական մատյաններում նշվում է բժշկության ուսանող և նա է պատճառը, որ Ջորջը հաճախ ընտանեկան բժշկի պես է արտահայտվում։ Ես համաձայնեցի Ջորջի հետ և առաջարկեցի փնտրել մի որևէ խուլ, հնաշխարիկ անկյուն, հեռու խելացնոր ամբոխից և մի ամբողջ շաբաթ երազել քնաթաթախ արահետներում։ Մոռացված փերիների կողմից թաքցված մի որևէ անկյուն, մի արծվաբուն ծվարած ժամանակի գահավեճ դարափին, ուր հազիվ է հասնում 19-րդ դարի ահեղ ալիքների արձագանքը։ Հարիսն ասաց, որ դա շատ տաղտկալի կլինի։ Նա ասաց, որ լավ է ճանաչում այդ վայրերը, որտեղ ժամը 8-ին պարկում են քնելու և ուր ոչ մի գնով չես կարող լրագիր ճարել։ Իսկ ծխախոտ ձեռք բերելու համար ստիպված պետք է լինես ոտքով 10 մղոն ճանապար անցնել։ «Ոչ», ասաց Հարիսը։ «Եթե դուք հանգիստ և շրջապատի փոփոխություն եք ուզում, ապա ոչինչ չի կարող համեմատվել ծովային ճանապարհորդության հետ»։ Ես խիստ դեմ էի։ Ծովային ճանապարհորդությունը օգտակար է, եթե տևում է մի երկու ամիս, իսկ միայն մեկ շաբաթը ոչ մի լավ բան չի խոստանում։ Դուք ճանապարհ եք ընկնում երկու շաբթի օրը, հաճելի ժամանակ անցկացնելու հաստատ մտադրությամբ։ Ձեռքով ուրախ, մնաք բարով եք անում ցամաքում մնացած ձեր ընկերներին, վառում եք ամենաերկար ծխամորճը և տախտակամածը չափչփում այնպիսի տեսքով, ասես նավապետ Քուքն եք, Սր Ֆրանսիս Դրեյքը և Քրիստոֆոր Կոլոմբոսը միավորված մեկ անձնավորության մեջ։ Երեք շաբթի օրը սկսում եք զղջալ, որ ձեռնարկել եք այդ ճանապարհորդությունը։ Չորեքշաբթի, հինգշաբթի ուրբաթ օրերին զղջում եք, որ ընդհանրապես լույս աշխարհ եք եկել։ Շաբաթ օրը արդեն ի վիճակ եք մի քիչ մսաջուր կուլ տալ, նստել տախտակամածին և թույլ ժպիտով պատասխանել, երբ բարեհոգի մարդիկ տեղեկանում են ձեր առողջական վիճակի մասին։ Կիրակի օրը նորից սկսում եք զբոսնել տախտակամածի վրա և սնվել ինչպես հարկն է։ Եվ երկու շաբթի առավոտյան, երբ հովանոցը և ճամպրուկը ձեռքին կանգնում եք նավեզրին, սպասելով ցամաք դուրս գալու, ճանապարհորդությունը սկսում է ձեզ իսկապես դուր գալ։ Հիշում եմ, ինչպես մի անգամ կնոջս եղբայր առողջությունը բարելավելու նպատակով ուղևորվել էր կարճատև ծովային ճանապարհորդության։ Նա տոմս էր վերցրել մինչև Լիվերպուլ և ետ, բայց երբ հասել էր Լիվերպուլ, նրա միակ հոգսը եղել էր այդ տոմսը վաճառելը։ Ինձ պատմել են, թե ինչպես էր նա պտտվում քաղաքում, առաջարկելով իր տոմսը էժան գնով և վերջի վերջո 18 պենսով վաճառել էր դեղնախտավոր տեսքով մի երիտասարդի, որին բժիշկները խորհուրդ էին տվել գնալ ծովապ և կոփել մարմինը։ «Ծովապ», ասել էր կնոջս եղբայրը, բարեկամաբար տոմսը նրա ձեռքը խոթելով։ «Այն լիուլի կբավարարի, որպեսի երկարացնեք ձեր կյանքը, իսկ ինչ վերաբերում է մարմինը կոփելուն, ապա դուք ավելի շատ կկոպվեք պարզապես նավում նստելով, քան եթե ցամաքում թավալ գլոր տաք»։ «Իսկ ինքը»? Կնոջս եղբայրը վերադարձել էր գնացքով։ Նա ասում էր, որ հյուսիս արևմտյան երկաթուղին բավականաչափ առողջարար է իր համար։ Ծանոթներիցս մեկը մեկ շաբաթով ծովային ճանապարհորդության էր մեկնել։ Մինչ նավը կշարժվեր, մատուցողը մոտեցել էր նրան ու հարցրել, արդյոք նա ցանկանում է ուտելիքի համար վճարել ամեն օր, թե գերադասում է վճարել ամբողջ շաբաթվա համար միանգամից։ Մատուցողն առաջարկել էր երկրորդ միջոցը, քանի որ այդպես ավելի էժան կնստեր։ Նա հայտնել էր, որ սնունդը մեկ շաբաթվա համար կարժենա 2 ֆունտ և 5 շիլինգ։ Ասել էր նաև, որ նախաճաշին մատուցվելու էր ձուկ և տապակած միս, երկրորդ նախաճաշը ժամը 1-ին էր, կազմված 4 ճաշատեսակից։ Ճաշը 6-ին, սուպ, ձուկ, միս, սալատ, քաղցրավենիք, պանիր և աղանդեր։ Եվ ժամը 10-ին թեթև ընթրիկ, կազմված մսեղենից։ Իմ ընկերը որոշեց սննդի հարցը լուծել 2 ֆունտ 5 շիլինգով։ Նա ուտելիքի մեծ սիրահար է։ Եվ այդպես էլ արեց։ Երկրորդ նախաճաշը մատուցեցին, երբ նրանք անցնում էին Շերնսի մոտով։ Նա այնքան քաղցած չէր, որքան կարծում էր, և բավարարվեց մի կտոր ոչխարի խաշած մսով, մի քիչ հատապտուղ կերավ և քաղցր խյուս։ Օրվա ընթացքում նա երկար մտորում էր և երբեմն նրան թվում էր, որ շաբաթներով ոչինչ չի կերել, խաշած մսից բացի, իսկ երբեմն էլ նրան թվում էր, որ տարիներ շարունակ իր գոյությունը պահպանել է հատապտուղներով և քաղցր խյուսով։ Ժամը 6-ին տեղեկացրին, որ ճաշը մատուցված է։ Այդ լուրը նրա մոտ ոգևորություն չառաջացրեց, բայց նա մտածեց. պետք է չէ վերջապես ծախսել այն 2 ֆունտ 5 շիլինգը և կարչելով պարաններից և մյուս առարկաներից իջավ ներքև։ Սոխի և տապակած ազդրամսի հաճելի հոտը, խառնված ձկան և կանաչեղենի բուրմունքին դիմավորեցին նրան աստիճանների ներքևում, որից հետո մատուցողը մոտեցավ և շողոմ ժպիտով հարցրեց. «Ինչ եք կամենում, սըր»։
«Դուրս տարեք ինձ այստեղից»,»
պատասխանեց նա հազիվ լսելի ձայնով։ Եվ նրան արագորեն վերև բարձրացրեցին, պարկեցրին մաքուր օդում ու թողեցին մենակ։ Հաջորդ 4 օրերի ընթացքում նա ապրում էր պարզ ու անմեղ կյանքով, սնվելով միայն պաքսիմատով և սոդայաջրով։ Բայց մինչև շաբաթորը նա կազդուրվեց և սկսեց խմել թույլ թեյ հացի կտորի հետ։ 2 շաբթի արդեն հավի արգանակ էր խմում։ Իսկ 3 շաբթի օրը, երբ նավը ետ էր լողում նավամատույցից, թողնելով նրան ափին, նա տխուր հայացքով նայում էր նավի ետևից։
«Ահա այն», մտածում էր նա, «հեռանում է, իր հետ տանելով 2 ֆունտ ստերլինգի ուտելիքը, որն ինձ էր պատկանում, և որը ես չհասցրեցի ուտել»։
Նա համոզված էր, որ եթե 1 օր էլ մնար նավում, ապա անպայման կկարգավորեր այդ գործը։ «Դրա համար էլ ես դեմ էի ծովային ճանապարհորդությանը, ոչ ինձ համար իհարկե, ինչպես բացատրեցի, ես երբեք գլխապտույտ չեմ ունենում. ես Ջորջի համար էի անհանգստանում»։ Ջորջն ասաց, որ չարժե անհանգստանալ իր համար, որ ծովային ճանապարհորդությունը իրեն նույնիսկ դուր է գալիս, սակայն նա էլ իր հերթին խորհուրդ էր տալիս Հարիսին և ինձ հրաժարվել այդ մտքից, քանի որ մենք երկուսս էլ կհիվանդանայինք։ Հարիսն ասաց, ինչ վերաբերում է իրեն, ապա իր համար գաղտնիք է մնում, թե այդ ինչպես է մարդկանց հաջողվում հիվանդանալ ծովային հիվանդությամբ։ Նա ասաց, որ իր կարծիքով մարդիկ դիտմամբ են այդպես անում, պարզապես ձևացնում են և վերջ, և որ ինքը հաճախ է ցանկացել հիվանդանալ, բայց երբեք իրեն չի հաջողվել։ Հետո իր կյանքից մեզ դեպքեր պատմեց, թե ինչպես լամանշով անցնելիս, երբ այնպիսի ալեկոծություն էր, որ ուղևորներին կապում էին մահճակալներին, ինքն ու նավապետը միակն էին նավում, որ հիվանդ չէին։ Երբեմն էլ ինքը և նավապետի օգնականը չէին հիվանդանում։ Մի խոսքով, եթե նավի վրա նույնիսկ բոլորն էլ հիվանդ էին, ապա ինքը դարձյալ առողջ էր մնում։ «Տարօրինակ է, բայց երբեք ցամաքում չեմ հանդիպել մեկին, որ ծովային հիվանդությամբ տառապի»։ «Ծովում հանդիպում ենք շատ հիվանդ մարդկանց, ամբողջ նավերը լիքն են դրանցով»։ «Բայց ես երբեք ցամաքում չեմ հանդիպել որևէ մեկին, որը գոնե իմանար, թե ինչ բան է ծովային հիվանդությունը»։ «Ինձ համար գաղտնիք է մնում, թե ցամաք դուրս գալուն պես ուր են կորչում այն հազարավոր մարդիկ, որոնք չեն դիմանում ծովաճոճումին»։ «Եթե բոլոր մարդիկ նման լինեին այն երիտասարդին, որին ես մի անգամ հանդիպեցի յարմուտ գնացող շոգենավի վրա, այդ հանելուկը հեշտությամբ կարելի է բացատրել»։ Հիշում եմ, շոգենավը նոր էր հեռացել Սաութենդյան ծովապատնեշից
Եվ նա շատ վտանգավոր դիրքով կախվել էր լուսանցույցներից մեկից։ Ես մոտեցա փորձելով փրկել նրան։
«Է, այդպես չի կարելի», ասացի ես թափարելով նրա ուսը։ «Տախտակամածից ցած կընկնեք»։
«Օ, ես հենց դա եմ ուզում», պատասխանեց նա, և ես ստիպված հանգիստ թողեցի նրան։
Երեք շաբաթ անց ես նրան հանդիպեցի Բաթի հյուրանոցներից մեկի սրճարանում, երբ նա պատմում էր իր ծովային ճանապարհորդությունների մասին և ոգևորությամբ բացատրում էր, թե որքան է սիրում ծովը։
«Ինձ վրա չի ազդում ծովաճոճանքը»,
պատասխանեց նա մի երիտասարդի նախանձով լի հարցին։
«Պետք է խոստովանել, որ մի անգամ եմ միայն վատ զգացել, հորն հրվանդանն անցնելիս. Հաջորդ օրը նավը խորտակվեց»։
«Այդ դուք չէիք, որ վատ էիք զգում Սաութենդյան ծովապատնեշի մոտ», հարցրեցի ես։
«Նույնիսկ ուզում եք տախտակամածից ցած ընկնել»։
«Սաութենդյան ծովապատնեշ»,» կրկնեց նա զարմացած։ «Այո, Յարմութի ճանապարհին, երեք շաբաթ առաջ, ուրբաթ օրը»։
«Օ, այո»,
պատասխանեց նա, և դեմքը պայծառացավ։
«Հիմա հիշեցի,
ես գլխացավ ունեի այդ օրը»։ «Գիտեք, մանրաթթվից էր. Դա ամենաանորակ մանրաթթուն էր, որ երբևէ ճաշակել եմ, քիչ թե շատ կարքին շոգենավում»։ «Իդեպ, դուք փորձեցիք»։ «Ինչ վերաբերվում է ինձ, ծովային հիվանդությունից խուսափելու հիանալի միջոց եմ գտել»։ «Կանգնում եք տախտակամածի կենտրոնում, և հենց որ նավը սկսում է օրորվել, դուք նույնպես օրորվում եք, որպեսի հավասարակշռությունը պահպանեք»։ «Երբ բարձրանում է նավակիթը, առաջ եք թեքվում այնքան, մինչև նավակիթը կպչում է ձեր սեփական քթին. Իսկ երբ նավախելն է բարձրանում, ետեք թեքվում»։ «Իհարկե, այս ամենը լավ է մեկ կամ երկու ժամվա համար, բայց հնարավոր չէ ետ ու առաջ օրորվել մի ամբողջ շաբաթ»։ «Եկեք գետով վեր բարձրանանք»,» առաջարկեց Ջորջը։ Նա ասաց, որ մենք կունենանք և մաքուր օդ, և հանգիստ, և կմարզվենք։ Բնապատկերների փոփոխությունը կզբաղեցնի մեր միտքը, ներառյալ և այն մտքերը, որոնք կգտնվեն Հարիսի գլխում։ «Իսկ ծանր ֆիզիկական աշխատանքը ախորժակ կգրգռի և կստիպի ավելի լավ քնել»։ Հարիսն ասաց, որ իր կարծիքով կարիք չկա, որ Ջորջն այնպիսի բան անի, որը ստիպի նրան քնել ավելի երկար, քանի որ դա կարող է վտանգավոր լինել նրա համար։ Նա ասաց, որ այնքան էլ լավ չի հասկանում, թե այդ ինչպես պետք է Ջորջը քնի ավելի երկար, քան հիմա, քանի որ ամառ թե ձմեռ օրը բաղկացած է ընդամենը 24 ժամից։ Եթե Ջորջը համենայն դեպս հաջողացներ քնել ավելի երկար, նա նույն հաջողությամբ կարող է և մահանալ, այսպիսով խնայելով սննդի ծախսերը։ Հարիսն ասաց, որ այնուամենայնիվ գետով նավարկելը նրան 100%-ով դուր է գալիս։ «Ես չգիտեմ, թե դրանք ինչ տոկոսներ են, սակայն երևի դրանք բավարարում են բոլորին, ինչը և խոսում է նրանց օգտին»։ Գետը ինձ նույնպես 100%-ով բավարարում էր, և Հարիսն ու ես ասացինք, որ Ջորջը լավ միտք է հղացել։ Եվ դա ասվեց այնպիսի տոնով, կարծես մենք զարմացել ենք, որ Ջորջը կարող է այդքան խելացի լինել։ Միակը, որ հիացած չէր նրա առաջարկությամբ, Մոնտմորանսին էր։ Նրա համար գետը եղած չեղած միևնույնն էր։ Այդպիսին է մեր Մոնտմորանսին։ «Այդ ամենը լավ է ձեզ համար, բարեկամներս», կարծես ասում էր նա։ «Դա ձեզ դուր է գալիս, իսկ ինձ ոչ. Ես այնտեղ անելիք չունեմ. բնապատկերները իմ խելքի բանը չեն, և ես չեմ ծխում. Եթե ես առնետ տեսնեմ, դրա համար միևնույնը դուք կանգ չեք առնի. Իսկ եթե մրափեմ, կսկսեք հիմար կատակներ անել, և ինձ ցած կգցեք տախտակամածից. Եթե ինձ հարցնեք, կասեմ, որ այդ ամենը հիմարություն է»։ Սակայն մենք երեքով էինք մեկի դեմ, և առաջարկությունն ընդունվեց։